Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Biljana Jovičević, vaši su domaćini ovog utorka 29. septembra. U narednih pola sata u našem fokusu. Dok američki predsjednik u Ujedinjenim nacijama sa svjetskim liderima razmatra borbu protiv terorizma i ekstremizma, na Kosovu o tome razgovarano sa srednjoškolcima. Dio crnogorske opozicije i dalje ispod šatora pred skupštinom, osim zahtjeva vladi, ispostavili su zahtjeve i opoziciji. Igmanska inicijativa započela je obilježavanje 20. godišnjice Dejtonskog sporazuma. Među 90.000 izbjeglih u Hrvatskoj za 13 dana mnogo je djece i malih beba. Izbjeglica ponovo sve više i u gradskom parku u Beogradu, a sve je hladnije. U Srbiji se sve češće pominju izbori, no opozicija se sve manje izgleda da se ujedini. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija 160. u poredu iskoristio je američki predsjednik Barack Obama da neke od prisutnih svjetskih lidera, među njima i sve sa Balkana, pozove na konferenciju o borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. To je konferencija na visokom nivou, na nižem i konkretnijem na Kosovu, učenici srednjih škola bili su učesnici debate o nasilnom ekstremizmu održanoj u Vučitrnu. Debatu je organizovao Kosovski centar za bezbjednosne studije. Srednjoškolci navode, kako prenosi naša Amra Zajneli, da većina onih koji se odluči za takav put to čini iz neznanja.
Srednjoškolci u Vučitrnu su govorili uglavnom o učešću građana Kosova u stranim ratovima, a na strani organizacija koje su međunarodno poznate kao terorističke, Islamska država i Al-Nusra. Auron Šačiri, učenik treće godine srednje škole, smatra da su većina oni koji su krenuli na takav put bili izmanipulisani od strane određenih grupa, a koje podržavaju militante Islamske države. Smatram da mladi ljudi sa Kosova idu tamo iz neznanja. Ne znaju o veri, nisu čitali knjige o veri, nisu slušali savete porodica, niti oni koji znaju nešto o tome, kazuje Auron. Jedna druga učenica koja nije žela da otkrije svoj identitet govorila je o pritisku kroz koje je njen rođak prošao kako bi se pridružio militantima Islamske države. Jedan moj bliži rođak je otišao u ISIS i njegova porodica je bila pod pretnjama ukoliko ne podrži taj njegov odlazak, kazala je ona. Skender Parteši iz Centra za bezbednosne studije smatra da je potrebno da se u svim školama na Kosovu, pogotovo u srednjim, organizuju debate o posljedicama nasilnog ekstremizma. Ima slučajeva kada učenici ne mogu da podvuku liniju između religije i onoga što se dešava u Siriji. Bilo je slučajeva kada učenici nisu imali dovoljne informacije o tome šta se tamo dešava i o posljedicama po mlade ljude. Bilo je slučajeva kada nisu znali da razlikuju dobrog od lošeg. Ima dosta loših shvatanja oko onoga šta se dešava na Bliskom istoku, kazuje Parteši. U stranim ratovima do sada je uzelo učešće oko 200 Kosovara, oko 20 njih je ubijeno. Parteši navodi da samo iz opštine Junik nije otišla ni jedna osoba.
Možda vrdeće rovši Kosovos, će aduke vršili komunu u 6 Mitrovice, sada honi je lizit Kačanik.
Opštine kao što su Vučitrn, Mitrovica, Elezov, Han, Kačanik i Gnjilane su one koje su najviše bile pod uticajem ovog fenomena, kazuje on. Perteši uputio kritike na račun kosovskih institucija što ne poduzimaju dovoljno mera kako bi se građani informisali više o nasilnom ekstremizmu i o njegovim posljedicama. Kosovski centar za bezbednosne studije, zajedno sa Kancelarijom Evropske unije, sprovodi kampanju u svakoj opštini na Kosovu o podizanju svesti oko toga šta društvo može da uradi kako bi se nasilni ekstremizam sprečio. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Treći je dan protesta dijela crnogorske opozicije okupljene u Demokratskom frontu po šatorima ispred skupštine. Osnovnim zahtjevima DF-a upućenim vladi i parlamentu o formiranju prijelazne vlade koja bi pripremila uslove za demokratske i fair izbore, front je na skupu u ponedjeljak večer dodao još jedan. Traže sada od ostalih opozicionih stranaka da napuste skupštinske klupe i bojkotuju rad parlamenta i radnih tijela. Za sada, međutim, odgovora nema. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Ono što je još polovinom septembra iz redova Demokratskog fronta upućeno ostalim opozicionim partijama u formi sporazuma o minimumu političke saglasnosti, koji podrazumijeva da niko iz opozicije neće pristati da izađe na izbore u režiji Đukanovićeve vlade, po pravilima i sa akterima poznatim iz afere Snimak, te da će svi napustiti parlament, sinoć je na Bini ispred Crnogorske skupštine konkretizovao poslanik DF-a Slaven Radunović.
Svi zajedno da napustimo parlament Crne Gore i sva radna tijela i nećemo se vraćati u Skupštinu Crne Gore osim na sjednicu kojom se razrešava vlada Mila Đukanovića i na kojoj se bira prelazna vlada koju ćemo zajedno da izborimo.
No na sinoćni ponovljeni poziv Demokratskog fronta da opozicija bojkotuje parlament, zvaničnih reakcija ostalih opozicionih partija još nema. Jedino je reagovao lider SNP-a Srđan Milić porukom da neće učestvovati u radu parlamenta dok se o pozivu DF-a ne izjasne ostali opozicioni subjekti. Bezuspješni su bili naši pokušaji da čujemo odgovore predstavnika ostalih opozicionih partija koji nisu odgovarali na telefonske pozive. Izričit je jedino Mladen Bojanić iz kluba Nezavisnih poslanika koji za Radio Slobodna Evropa iznosi svoj lični stav.
Znači tamo piše objedinjeno, znači u slučaju da svi iz opozicije, osim pozitivne, njih su isključili iz tog sporazuma, ja sam spreman na to, tako da ne pravim tu problem.
Kako su izostanak odgovora predstavnika opozicije na poziv da napuste parlament prokomentarisali u samom Demokratskom frontu? Predrag Bulatović.
Poslali smo i drugu ponudu, to je o minimumu političke saglasnosti koja treba da djeluje od 1. oktobra. Sačekajmo 1. oktobar.
U međuvremenu oglasio se predsjednik Skupštine i lider SDP-a Ranko Krivokapić, pozivajući opozicione partije koje organizuju proteste da se vrate u Skupštinu, jer je, kako je naveo, to institucija koja je pokazala da je sposobna da rješava probleme.
Imamo još dovoljno vremena do izbora da iskušamo sve mogućnosti dogovora, sve subjekte u dogovoru i njihovu dobru volju, tek onda ostaju druge opcije svakome. Ja uvijek preferiram i će tako biti da u parlamentu rešavamo probleme jer je parlament pokazao taj kapacitet i pozivam ih da se vrate, da zajedno i kroz odbor i kroz druge plenarne sazive odradimo taj posao i pripremimo nesporni izbor u Crnoj Gori jer je to primarni interes Crne Gore posle dobijanja poziva za članstvo.
Podsjetimo, na početku dugo najavljivanih i pripremanih protesta, Demokratski front uputio je zahtjeve predsjedniku vlade i parlamenta, u kome traže formiranje prelazne vlade koju bi činili predstavnici svih političkih subjekata i koja bi pripremila demokratske i fer izbore po novom zakonodavstvu. Tom spisku sinoć su sa protestne bine pridodali poziv opoziciji da napusti parlament. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić za izostanak konkretnog odgovora opozicije ima razumijevanja.
Nije mi se svidio način rada Demokratskog fronta i nije mi se svidjelo da su ipak prvo napadali opozicijne kolege, onda tražili njih da zajedno i na protestu da potpisuju sporazum. Tako da mislim da su tu malo napravili grešku, ali nije nešto strašno, čini mi se da se to sve može smiriti i vratiti na početni nivo kako bi sva opozicija zajednički djelovala.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Počela su prva obilježavanja 20. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Prvu analizu tim povodom organizovala je Igmanska inicijativa na konferenciji na kojoj je rečeno da 20 godina od okončanja rata u bivšoj Jugoslaviji zemlje regiona koračaju ka pomirenju, ali je to putovanje sporo, opterećeno emocijama i dnevnom politikom. Akcente se skupa u Beogradu prenosi Zoran Glavonjić.
Glavni cilj za države nastale iz SFRJ i danas je 20 godina posle rata uspostavljanje trajnog mira i regionalne stabilnosti, procesuiranje ratnih zločina i odavanje počasti žrtvama i konačno kretanje budućnosti. Sadašnji događaj, kaže Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative, najbolje pokazuju koliko je ostvareno.
I evo gdje smo danas, da mi imamo prekinute odnose maltene na tehničkom nivou, odnosno na primjer između Srbije i Hrvatske. Retorika je toliko predaleko otišla da smo se mi vratili ne 20 godina unazad, nego možda i malo više. Ovakva situacija je prilično opasna, neodrživa je, jer umjesto da za 20 godina od regiona naprimo jedno pristojno mjesto za život, mi smo zapravo region doveli na neku, odnose u regionu doveli na neku, ja mislim, najnižu tačku od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Samo neki od izazova pomirenju u posljednje vreme bili su slučaj dron, napad na predsjednika vlade Srbije na godišnjici genocida u Srebrenici i aktuelna kriza u odnosima Zagreba i Beograda. Uprkos čestim varnicama u regionu, Oskar Benedikt, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, smatra da je napredak očigledan. Na primjer, objasnio je Benedikt, Bosna i Hercegovina konsolidovala je stabilnost, počela da gradi demokratsku kulturu i napredovala ka EU.
Dayton gave peace, but also created a very complex state.
Daytonskim sporazumom postignut je mir, to je njegova tekovina, ali je istovremeno stvoreno jedno veoma složeno stanje. Domaće izazove trebalo bi tretirati konstruktivno, ne tako da izazivaju konflikte i podele. Pitanja nadležnosti entiteta, sudstva i demokratskog predstavljanja građana moraju se rešavati dijalogom, kompromisom i u kontekstu evropske perspektive, a ne referendumom.
Referendums and ultimatums.
Ono što opterećuje odnose na Zapadnom Balkanu izvire iz svake države pojedinačno, a najčešće se pominju uski politički interesi, korupcija kao dominantan stil života, kao i organizovani kriminal koji jedini ne poznaje granice. Vahid Šehić, ko-predsjednik Igmanske inicijative za BiH, smatra da je najveća mana Daytona što nije vremenski ograničen.
Da se nakon perioda 10, 15, 20 godina sjedne pa da se vidi šta se implementiralo, a najveća greška što su njega trebali da implementiraju gospodari rata u Bosni i Hercegovini. Ko je mogao očekivati da onaj koji je bio značajan politički akter 92. 95. implementira mir? I mi plaćamo cijenu upravo tih činjenica da i danas u miru neki političari, neke političke stranke koje se vratile izvornim principima svojih stranaka iz 90. godina pokušavaju nešto u miru ostvariti.
Istraživanje Balkan barometra pokazalo je da 60% građana želi više regionalne saradnje. Također smatra se da bi jedan od ključnih pomaka ka suživotu mogao da bude fokus sa političkog ka ekonomskom nivou.
Regionalna saradnja nikako nije zamena za evropske integracije, ali je u svakom slučaju suštinski deo napora da se region integriše u Evropsku uniju, ali je sa druge strane i razočaravajuće da mi i dalje moramo da nalazimo spoljne faktore koji će nam pomoći da prepoznamo naše suštinske zajedničke interese.
Smatra Hedvig Morvaj iz Evropskog fonda za Balkan. Najvažniji sastojci za bolju budućnost, zaključuje Vehid Šehić, danas su poverenje i suštinsko razumevanje.
Da razumijemo jedni druge, a da kroz to gradimo jedno poverenje. Bez poverenja nema ništa. Mora biti i tih emocija ljudskog odnosa među nama, onda je to poverenje garant da ćemo imati regionalnu saradnju jer se to prirodno podrazumijeva.
Šta se dogodilo sa Daytonom, što je pomenuto i na ovom skupu, možda najbolje simbolički pokazuje činjenica da je na godišnjicu ovog sporazuma 20 godina nakon što je svečano otvorena, srušena čuvena benzinska pumpa Dayton u Novom Beogradu, da bi se napravila modernija i bolja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A da se situacija u Bosni i Hercegovini 20 godina nakon Daytona sporo, ali ipak može mijenjati, pokazuje sljedeća priča koju objavljujemo u dokumentima dana. A na ovom smo mjestu kratko izdvojili da poslušate šta je prvi put ujedinilo Bošnjake i Srbe u Srebrenici.
Vrhunac je došao na posljednjoj sjednici kada su odbornici smijenili direktora Doma zdravlja Nenada Miloševića. Poslije tog čina Čamil Duraković, načelnik opštine, podnio je ostavku. Njemu je neprihvatljivo da jedna stranka može upravljati ovom zdravstvenom ustanovom.
Kao opravdanje smjene jest da kaže dom zdravlja pripada SNSD-u. Ja ne znam na kojoj planeti živim. Dakle, ne može dom zdravlja pripadati političkoj stranci. Može da da svoj kadar koji će raditi u interesu građana i interesu te institucije. Ja to podržavam. Ali da pripada jednoj stranci samo kad njima naumpadne da smjene direktora, ja to ne mogu, da moja inteligencija to ne dozvoljava.
Podršku načelniku Durakoviću, ali i ljekaru Miloševiću, daju građani Srebrenice.
Priču Sadika Salimovića u cjelini poslušajte u dokumentima dana ili pronađite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Minuti za izbjegličku krizu. Među gotovo 90.000 izbjeglica koji su u proteklih 13 dana ušli u Hrvatsku, mnogo je male djece, a noćas je u prihvatnom centru Opatovac zbrinuta i jedna beba od svega 22 dana. Vrijeme je sve hladnije, a izbjeglički talas se ne smiruje. Eniš Zebić.
Među preko 3700 izbjeglica koje su samo noćas prošle kroz prihvatni centar Opatovac nedaleko Tovarnika u najistočnijem dijelu Hrvatske bilo i 40 beba. Antonija Spajić iz društva Naša djeca Vinkovci, koja je partnerska organizacija UNICEF u Opatovcu, za naš radio o stanju na terenu.
Kako to izgleda? Izgleda, situacija je takva da su djeca prehlađena, da su djeca gladna, da djeca dođu izmorena. Roditelji traže pomoć, evo sad smo trenutno imali situaciju, majka sa dvoje male djece koja je razdvojena od svoje obitelji, koje je dijete mokro, došlo je do Hrvatske, evo tu je sad se, u tom kontejneru se oni znači preslače, tu im mijenjaju pelene, grije im se topla voda za hranu i evo majka koja može doji svoje dijete i to vam je to.
Kontejner se grije pa bebe mogu bez opasnosti biti previjene, oprane i nahranjene. Noćas je u kontejneru zbrinuta jedna beba od svega 22 dana, ali događaj u Opatovcu prestižu jedan drugog, kaže Antonija.
Noćas je jedna trudnica čak odvežena za bolnicu koju su uhvatili trudovi, znači ima i majki koje trebaju roditi svakog trenutka, jako puno trudnica, jako puno male djece, ali ova beba je definitivno najmlađa beba koja je za sad tu.
Ova najmlađa izbjeglica već je negdje u Mađarskoj ili Austriji, jer ih autobusi, vlakovi danju i noću iz Opatovca prevoze prema mađarskoj granici i dalje prema zapadnoj Europi. Pred koji dan kroz Hrvatsku su prošli i irački blizanci stari 8 tjedana, koji su naput krenuli izravno iz inkubatora. Roditelji nisu poslušali apele da ostanu koji dan da se odmore i oni i bebe. Djeca su najugroženija skupina među izbjeglicama i intervencija hrvatske policije sa suzavcem koji je u raspravi sa hrvatskim premijerom Milanovićem spomenuo srbijanski premijer Vučić bila je u funkciji zaštite djece. Naime, u naguravanju izbjeglica prema autobusu koji će ih odvesti do mađarske granice, nekoliko je male djece bilo pritješnjeno uz metalnu ogradu i postojala je realna šansa da budu povrijeđeni i zbog toga je hrvatska policija upotrijebila suzavac u spreju koji je zahvatio i dvoje djece. Imaju li u Opatovcu dovoljno za bebe i malu djecu, pitali smo našu sugovornicu.
Za sad imamo, ali naravno da je to sve u svakom slučaju dobro došlo, osobito vlažne maramice, pelene za male bebe, preslake, folije za utopljavanje djece, što je najbitnije u ovoj situaciji, kabanice. Evo, okay. To je definitivno potrebno.
I nevladine udruge šalju prikupljene potrepštine za bebe, pa je tako udruga Roda jutros uputila jedan kombi, a sljedeći kreće čim se napuni. Rode su prikupljale rabljene nosiljke za bebe kako bi ih poslale ženama izbjeglicama, a sada su zajedno sa još nekoliko nevladinih udruga krenule u prikupljanje novca za šivanje takvih nosiljki. Danijela Drandić iz Roda za naš radio kaže.
I došli smo do ideje da bismo mogli sa udrugom Kamensko krenuti u šivanju jednostavnih dječjih nosiljki koje bi za cijenu od 20 eura se mogli šivati u udruzi Kamensko i onda slati što južnije, odnosno tu u okruženju prema potrebi ljudima koji su na terenu da ih distribuiraju izbjeglicama koje dolaze iz Sirije sa malom djecom.
Crowdfunding event postavljen je na društvenom mrežu Indiegogo i pokazalo se da je bio pun pogodak.
U roku dva dana već su nas prenijeli neki važni američki mediji, prenijeli su nas hrvatski mediji koji se tiču tehnologija, računala i općenito IT industrije. I eto, nakon jedan dana sad smo došli skoro i na 11.000 dolara. To je zapravo nešto sjajno.
Dakle, izbjeglice nisu zaboravljene. Za to vrijeme u Opatovcu, izbjegličkom kampu koji je iznikao nišćega, krenulo se sa postavljanjem grijanja jer stiže ozbiljna jesen. Za sada svi dobro rade svoj posao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Beogradskih 10 stepeni i kiša najviše se osjeća u parkovima na domak autobuske stanice gdje je oko 300 ljudi izbjeglih iz Sirije, Afganistana i Iraka boravi na svom putu ka zapadnoj Europi. Obišao ih je naš Ognjen Zorić.
U danima u kojima je hladno i u beogradskim stanovima, u parkovima na domak autobuske stanice, nekoliko malih kamperskih šatora i dva nešto veća, jedina su zaštita od hladnog vremena i kiše za nekoliko stotina ljudi koje je beg iz njihovih ratom zahvaćenih zemalja privremeno doveo u Srbiju.
Very cold. Last night I was...
Veoma je hladno. Prethodne noći sam spavao ovdje, a nisam imao ni vreću za spavanje. Mnogo je hladno.
It is very cold.
Rekao nam je mlađi muškarac iz Afganistana, umotan je u ćebe, na bosim nogama ima samo letnje papuče. Kaže da je u parku i dosta dece i da im trebaju vreće za spavanje, ćebad, topla odeća. Nedaleko od njega, u malom šatoru su 4 mladića.
Vreme je mnogo hladno, treba nam nešto da se zaštitimo od kiše.
Kaže nam jedan od njih, ispred šatora upaljena je vatra, oko nje stiska se nekoliko ljudi.
Dosta ljudi je bolesno, nemamo jakne, nemamo obuću.
U parku je trenutno oko 300 ljudi, među njima i mnogo dece. Svi oni vidno teško podnose hladno vreme, mnogi kašlju i kijaju. Stariji bračni par doneo je nešto odeće i deli je ljudima koji im se zahvaljuju.
Videla sam decu na televiziji, decu neobučeni ja. Pošto sam živala siromašno, ja znam što to znači. Ostala sam rano bez oca sa 5 godina. I vidim tu decu, a imam vindjaknu, nova je oprana, čista, ja sam poklonila od srca.
Ista slika je u parku preko puta ekonomskog fakulteta. Nekoliko šatora, ljudi umotani u ćebad i štand doma zdravlja na kome dobijaju osnovnu lekarsku pomoć. U oba parka obilaze ih aktivisti Centra za pomoć tražiocima azila. Aleksandra Glišića zatičemo kako deli ćebad i kabanice.
Situacija jeste vrlo loša, posebno juče kada je padala kiša, mogu slobodno kažem da je to dramatično jer su ljudi mokri i jako im je hladno. Najugroženiji su oni koji su u šatorima, u suštini ono što su najveće potrebe sada jesu tople stvari, vreće za spavanje, donji veš, jakne, šta god bi moglo da im pomogne da prevaziđu ovo vreme.
Ono što deci izbeglicama olakšava hladne dane je nedavno otvoreni dečiji kutak u obližnjem hotelu Bristol, gde deo dana mogu da provedu u toplom ambijentu, okruženi igračkama i da barem na kratko dobiju deo onoga što imaju njihovi vršnjaci širom sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
A dok se spekuliše da li bi sa dolaskom hladnog vremena sirijske izbjeglice na putu ka zapadnoj Evropi mogle krenuti takozvanom južnom rutom preko Grčke i Albanije u Crnu Goru pa dalje u Hrvatsku, iz Crne Gore stiže poruka da su nadležne institucije spremne za eventualni prihvat izbjeglica iz Sirije. Lela Šćepanović bilježi.
Vlada, vojska i Crveni krst su spremni za prihvat izbjeglica iz Sirije. Šatori, autoprevoznici, ali i volonteri spremni su da prihvate, evidentiraju i transportu izbjeglice do granice sa Hrvatskom kako bi nastavili dalje put ka zapadnoj Evropi, kazala je nedavno ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević i dodala da je Crna Gora spremna da dnevno primi do 2000 ljudi. Očekivanja vlade govore da ukoliko izbjeglice krenu takozvanom južnom rutom, prvi na udaru će se naći granični prelaz Božaj, kazala je ministarka Kovačević za Prvu televiziju.
Ani da će dobiti na Božaju, znači imamo tu dva objekta koje koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova, imamo i lokaciju, jedan veliki plac na kojem bismo taj kamp napravili, tako da je iskustvo koje ima i Srbije i Hrvatska nam dovoljno govori da to treba biti tu na graničnom prelazu, da ih spremno dočekamo. Što je mene oduševilo da su građani čije su imanja na graničnom prelazu istoga dana rekli da nikakvu nadoknadu ne traže i da nam daju svoje zemljište na kojem bismo mogli da eventualno taj privremeni kamp organizujemo. Trenutno imamo 17 autobusa na raspolaganju i nešto kombija za manji prevoz. Trenutno ima Crveni krst, raspolaže se preko 1000 šatora, imamo i dodatni dio s kojima raspolaže vojska Crne Gore. Mislimo da nam je to dovoljno za 2000 ljudi dnevno.
Mještani Tuzi će, kao i mnogo puta do sada, pokazati da su humani, ustupit će svoje imanja, ali i kuće, ukoliko to bude potrebno, za eventualni boravak izbjeglica iz Sirije u Crnoj Gori i da taj boravak bude dostojanstven, smatra odbornik u gradskoj opštini Tuzi i poslanik u crnogorskom parlamentu Nikola Gegaj.
Dakle, u slučaju da se dogodi veliki priliv imigranata, siguran sam da će Crna Gora kao i gradska opština Tuzi osigurati kvalitetni za normalan život dok budu boravili u našu zemlju. Naravno da će biti ustupljeno i zemljište, imanje ako zatreba i stambeni objekti, dakle, to jest kuće, kako bi pomoglo talacu imigranata koji je zahvatio ovaj dio Evrope.
Pored imanja gdje bi bili locirani eventualni kampovi, mobilijara i opreme za dolazak sirijskih izbjeglica, Crna Gora raspolaže sa 17 autobusa i nešto kombija za manji prevoz. Crveni krst ima na raspolaganju dovoljan broj šatora, ali postoji i dodatan dio kojim raspolaže vojska. Što se tiče ljudstva, Ministarstvo rada i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Crveni krst i vojska imaće 500 do 600 angažovanih ljudi. Iako se o Crnoj Gori kao tranzitnoj destinaciji sirijskim izbjeglicama na putu ka zapadnoj Evropi za sada samo spekuliše, u Crvenom krstu Crne Gore kao dijelu međunarodnog sistema su spremni za eventualni dolazak i prihvat izbjeglica. PR Milica Kovačević govori da raspolažu sa dovoljnim brojem volontera.
Ali opet kažem, niko ne može garantovati da će oni uopšte doći, moguće da će koristiti neke druge granične prelaze, ali u svakom slučaju mi se zajedno pripremamo za dolazak dnevni oko 2000 migranata. U tom smislu bi uloga Crvenog krsta bila da postavi šatore kako bi ti ljudi mogli da neko vrijeme budu u njima. Pored obezbeđenja šatora bi radio i na distribuciji hrane, higijenskih artikala.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ima li šanse da se konsoliduje rascjepkana i nejaka opozicija u Srbiji? Najslabija od kraja 19. vijeka procjenjuje se, a sve uoči pokrajinskih izbora i najave mogućih vanrednih parlamentarnih izbora sa namjerom vlasti da učvrsti svoju inače vrlo stabilnu i ničim ugroženu poziciju. Istraživala Branka Mihajlović.
Kako izgleda današnja opoziciona scena Srbije? U centru i levo od njega je neoporavljena Demokratska stranka. I još nekolicina stranaka, što parlamentarnih, što van parlamentarnih, većinom nastalih iz Demokratske stranke. Na desnom spektru radikali su nešto malo ojačali povratkom lidera Vojislava Šešelja iz Haga na domaću scenu, ali sa očiglednim zaokretom u odnosu na svog glavnog dosadašnjeg protivnika naprednjaka. Ili, kako neko reče, od dva kuma, Šešeljeva oštrica je uperena samo prema jednom predsjedniku Srbije, Tomislavu Nikoliću. Dakle, Vučić sa Šešeljem više nema brige. DSS i Dveri se približavaju u nadi da će biti okosnica okupljanja desnice. Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga kaže da je najveći problem opozicije njena rascepkanost.
Podale su sve začinjene svađama, a svađe su nešto što birače jako odbija, tako da se trenutno ne nazire ništa drugo kao taktika za tu opoziciju.
Kolumnista Teofil Pančić podsjeća da desničari u opoziciji nemaju više prođu sa svojim antievropskim i rusofilskim stavovima, dok je proevropska opozicija doživjela brodolom, a naprednjaci su joj, kako kaže, kidnapovali njen vlastiti program.
Opozicija u Srbiji je danas razbijena što svojom krivicom, što delovanjem vlasti koja je na neki način gleda maksimalno da je suzi manevarski prostor legitimnim, ali i nelegitimnim sredstvima.
Sa druge strane, sklapaju se ili najavljuju politički savezi. Demokratska stranka Srbija i Dveri sa jedne i sa druge SDS Borisa Tadića i LDP Čedomira Jovanovića. Dva lidera koji su doživjeli politički poraz. Jedan u svojoj stranci i u glasačkom telu, Boris Tadić, a drugi Čedomir Jovanović među biračima pa i u stranci koju već godinama napuštaju ugledni sledbenici. Ovi savezi nisu na fonu programskog ukrupnjavanja opozicije, kaže Pančić.
U oba slučaja je to klasično ukrupnjavanje iz pragmatičnih razloga koji se svode na prelazak cenzusa.
I pored snažne podrške Vučićevim naprednjacima, u glasačkom telu postoji prostor za opoziciju, kaže Bogosavljević.
Postoji jedan broj neopredeljenih ljudi koji očigledno nema za koga da glasa i ne zna za koga će glasati, a želi da se učestvuje na izborima. Dakle, postoji nekakav potencijal da neko dobije glasove, ali u ovom trenutku ovako kako izgleda opozicija ne deluje ni po jednom indikatoru da može da osvoji.
Da li je ikada bila slabija opozicija u Srbiji od uvođenja višestranačja početkom 90-ih do danas?
Mislim da nikad nije bilo ovako velika razlika, iako je bilo perioda kada je Socijalistička partija Srbije SPS pod Miloševićem imao prisutnu dominaciju, ali su tada radikali bili jaki. Mislim da zapravo ta slabost socijaldemokratske strane liči na slabost koju je imala jedno vreme pod Miloševićem.
A kako stvari stoje u istoriji srpskog parlamentarizma? Da li je ikada opozicija bila slabija nego danas? Istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Pa teško je reći da je bila slabija nego ovo danas. Ako uzmemo period kada su nastale političke partije u Srbiji, a to je posle 1881. godine. Uglavnom su dve najveće partije menjale se na vlasti, pored recimo Srpske napredne stranke i radikalne stranke, postavili su naravno i čitav niz manjih partija. Ali čini mi se da u našoj istoriji nismo imali toliki period da je opozicija toliko slaba u javnoj sferi i da u suštini ne može da artikuliše zajednički stav oko nekih bitnih pitanja koje se odnose na zemlju.
Vratimo se na današnju političku scenu Srbije. Oni koji se nadaju promjeni vlasti, svoje nade treba da usmere, ma kako to zbunjujuće zvučalo, u vladajuću stranku. U tome se slažu oba naša sagovornika.
Kao što je svojedobno bio za demokratsku stranku najveći problem demokratska stranka, meni se čini da i za SNS sada najveći problem SNS.
Mislim da će pre zapravo vlast poraditi u nekom srednjoročnom periodu na konsolidaciji opozicije nego što će opozicija to sama da uradi. Opozicija je prosto prilike su te koje će njih u nekom trenutku, ali to sigurno nije ovaj trenutak, zapravo učiniti relevantnijim nego što su trenutno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Viljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da vam mnogo više sadržaja sa posebnim osvrtom na posebnoj stranici za izbjegličku krizu nudimo na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, i na početku običajno nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Stranački odbornici u Srebrenici smijenili direktora Doma zdravlja Nenada Miloševića, što je uzrokovalo ostavku načelnika opštine Ćamila Durakovića.
Kao opravdanje smjene jest da kaže Dom zdravlja pripada SNSD-u. Ja ne znam na kojoj planeti živim. Dakle, ne može Dom zdravlja pripadati političkoj stranci. Može da da svoj kadar koji će raditi u interesu građana i u interesu te institucije. Ja to podržavam. Ali da pripada jednoj stranci samo kad njima naumpadne da smijene direktora, ja to ne mogu, da moja inteligencija to ne dozvoljava.
Ovaj čin ujedinio i građane Srebrenice obje nacionalnosti u protestu.
I evo, po prvi puta od rata Srbi i Bošnjaci u Srebrenici zajedno brane svoj grad.
Kako se u Bosni i Hercegovini primjenjuje zakon o slobodnom pristupu informacijama, Marina Kamaš-Siručić, portparol Direkcije za evropske integracije.
U praksi moje institucije najčešće se dešava da slobodu pristupa traže upravo oni kojima je zakon najmanje namijenjen, to su novinari koji bi bez ikakvih procedura i bez formalnosti mogli i trebali da potražuju informaciju i da je u najskorijem roku, odnosno hitno dobiju. Moguće je da svijest o postojanju zakona i onome šta on zapravo omogućava nije dovoljno razvijena kod građana.
Cvjeta Vujić preko 50 godina radila je kao vodeničarka u mokrogorskom selu Kršanje, najzabačenijem u Užičkom kraju.
Lijela sam i danju i noću i menjem na sve puno košpan da moram u noć ustanem da obilazim da vidim kako menje i sve tako.
Podsjetit ćemo vas i kako je izgledala prošlosedmična izbjeglička kriza na Balkanu. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na posljednjoj sjednici Skupštine opštine Srebrenice smijenjen je direktor Doma zdravlja Nenad Milošević. To je bio razlog da načelnik opštine Ćamil Duraković podnese ostavku. Mirnim protestom građani Srebrenice dali su podršku ovim ljudima i zahtijevaju od Skupštine da poništi odluku i vrati Miloševića na funkciju direktora. U očekivanju reakcije opštinskih tijela kao najsnažnija poruka ostaje da su prvi put nakon rata Bošnjaci i Srbi bili jedinstveni u zahtjevima da se stranačkim apetitima stane u kraj. Priču u cjelini donosi nam Sadik Salimović.
Sve političke stranke u Skupštini opštine Srebrenica okupljene su oko platforme, ali u protekle tri godine često je dolazilo do raskola. Vrhunac je došao na posljednjoj sjednici kada su odbornici smijenili direktora Doma zdravlja Nenada Miloševića. Poslije tog čina Ćamil Duraković, načelnik opštine, podnio je ostavku. Njemu je neprihvatljivo da jedna stranka može upravljati ovom zdravstvenom ustanovom.
Kao opravdanje smjene jest da kaže Dom zdravlja pripada SNSD-u. Ja ne znam na kojoj planeti živim. Dakle, ne može Dom zdravlja pripadati političkoj stranci. Može da da svoj kadar koji će raditi u interesu građana i u interesu te institucije. Ja to podržavam. Ali da pripada jednoj stranci samo kad njima naumpadne da smijene direktora, ja to ne mogu, da moja inteligencija to ne dozvoljava. Dakle, oni mogu manipulirati možda neki od ovih ljudi ili one koje manipuliraju, ali mene sigurno neće. Ja ću učiniti sve da takvi ljudi ne vode.
Podršku načelniku Durakoviću, ali i ljekaru Miloševiću daju građani Srebrenice. Daut Tihić, poljoprivrednik iz Skelana.
Građani Srebrenice, dakle i Srbi i Bošnjaci i svi oni drugi koji vole ovaj grad, koji žive ovdje. Ovo je prvi puta poslije ratnih dešavanja u Srebrenici da građani bez obzira na nacionalnu pripadnost imaju isti cilj, a to je da odbrane osnovne principe demokratije i da odbrane ovaj grad od ljudi koji ne žive u ovom gradu, od ljudi koji ovaj grad vole samo iskoristi i nikako drugačije. To ste vidjeli i iz transparenata koje smo zajednički vidjeli. Ja sam ukazivao na ovo i prije i kao nezavisni odbornik, međutim niti je Hamdija Fezić, niti je Radomir Pavlović imali sluha za to. Nažalost, donijeli su odluku kako su donijeli, načelnik nije imao drugog izbora, vjerovatno, mada smo ga ubjeđivali da ne podnosi ostavku, on je ostao principilan. I evo, po prvi puta od rata Srbi i Bošnjaci u Srebrenici zajedno brane svoj grad.
Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, nema primjedbi na rad ljekara Miloševića kao i na načelnika Durakovića.
Kad smo mi porodice preživjeli žrtve genocida, prihvatile gospodina doktora Miloševića, onda možete misliti kakva on osoba izgleda, da njemu nije mrsko otići u pol noći, u pol dana, da li radio ili ne radio, bio na radnom mjestu ili ne bio na radnom mjestu, on ode kod svog pacijenta i on ga obiđe i ja mislim da on zaslužuje svako priznanje, a za gospodina Durakovića ne imamo šta da pričamo. Gospodin Duraković živi sa svojom porodicom 24 sata svaki dan u Srebrenici, vratio se mlad, oženio se u Srebrenici, djecu ima u Srebrenici, njegovo dijete ide u Srebrenicu u školu.
Smijenjeni direktor Doma zdravlja Nenad Milošević oštro kritikuje rad odbornika.
Ta odluka prvo nije donijeta, znači u skladu sa zakonom, u skladu sa poslovnikom skupštine, u skladu sa statutom Doma zdravlja, ta odluka je donijeta totalno nezakonski. Međutim, mi smo navikli na tu politiku Radomira Pavlovića, Hamdije Fezića u zadnjih 15 godina da svojim kriminalnim radnjama donose bilo kakve odluke u skupštini, ne samo u Domu zdravlja. To je narod već navikao, ali ja mislim da je se narod probudio.
Poslije razmimoilaženja u političkom djelovanju, očito je da će na vidjelo izaći mnoge nepravilnosti i neregularne radnje. Hamdija Fezić, potpredsjednik skupštine, iznosi niz optužbi na račun načelnika Durakovića.
On lažno predstavlja da je Srebrenica u dobrom svjetlu. Srebrenica je propala, ako uzmemo da je Osman Suljić, rahmetli, koji je bivši načelnik, ostavio 800.000 u suficitu, a sada imamo preko 1,5 milijuna u minusu, onda se zapitajte gdje su 2.300.000 potrošena.
Duraković, međutim, ima protiv argumente.
Takva politika ubija ovaj grad, ja jednostavno nisam mogao više izdržati, ne zbog slabosti, ne zbog kukavičluka, ja znam, ja nisam ni mlad, ni neiskusan, ko što oni govore da sam ishitreno postupio, ovo je kulminacija, protekle 3 godine oni to nazaduju, mi pokušavamo nešto ovdje napraviti, ono što to ne žele, jer im paše ova smutnja, da kažem.
Hatidža Mehmedović.
Srebrenica je isto kao jedno siroće što je polomljene i noge i ruke, izvađene oči, na njoj se prosi, na Srebrenica i dan danas prosi, što je to nama porodicama tako krivo, tako smo ogorčeni na tu proševnu, a Srebrenica može da žive od svog rada. Samo da politika se ne upliče u to.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zakon o slobodnom pristupu informacijama u Bosni i Hercegovini postoji već 15 godina, no slabo se primjenjuje, namijenjen je građanima, ali ga najčešće koriste novinari što, kako kaže Aida Đugum, potvrđuje tezu da u Bosni i Hercegovini postoji demokratija, ali ne postoji uputstvo za njeno korištenje.
Građani ili bolje rečeno poreski obveznici imaju pravo da znaju kako se troši budžetski novac koji oni redovno pune. To im omogućava Zakon o slobodnom pristupu informacijama u BiH, kaže urednik banjalučkog portala Buka Aleksandar Trifunović.
Svaki građanin ima pravo da traži sve ono što ga zanima bez da objašnjava zašto mu to treba. Mogu iz hira da traži određenu informaciju zašto neki put koji se gradi našim novcem košta toliko i toliko. Kako su donijete odluke, ko su nabavljači. To su pitanja koje građani mogu da postavi iz jednog prostog razloga. Oni koji obnašaju javnu funkciju su za taj svoj rad plaćeni novcem koji mi im obezbeđujemo. Mislim da je u stvari ta neka teza da mi u stvari imamo demokraciju, ali nemamo uputstvo za njenu upotrebu, je stalno aktuelna.
No, iako na to imaju pravo, građani ovaj zakon rijetko koriste, to su utvrdile brojne analize civilnog društva, institucija vlasti i ombudsmena za ljudska prava, kaže Marina Kavaz-Siručić, portparol Direkcije za evropske integracije BiH.
U praksi moje institucije najčešće se dešava da slobodu pristupa traže upravo oni kojima je zakon najmanje namijenjen, to su novinari koji bi bez ikakvih procedura i bez formalnosti mogli i trebali da potražuju informaciju i da je u najskorijem roku, odnosno hitno dobiju. Moguće je da svijest o postojanju zakona i onome šta on zapravo omogućava nije dovoljno razvijena kod građana.
U svom radu novinari često koriste zakon o slobodnom pristupu informacijama. Međutim, kada se novinari pozovu na članove ovog zakona, znaju upasti u neugodne situacije. Slično je doživjela novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Mirjana Popović.
Ljudi obično vas napadaju, da tako kažem, intelektualno, odnosno prozivaju vas da vi kada počnete braniti svoje prava pozivajući se na ovaj konkretan zakon, prozivaju vas da vi niste pravnik, da ste obično piskaralo, da vi jednostavno ne možete znati šta tačke zakona znače. Pa eto, možete zamisliti što se tek dešava da običnim građanima.
Opravdanja da se ne dostave informacije javnosti ima mnogo, kaže vršilac dužnosti direktora Transparency Internationala Leila Ibranović.
Najčešći problemi u primjeni zakona ogledaju se u pogrešnoj primjeni pojedinih odredbi zakona, ignorisanje zakona o slobodi pristupa informacijama, čutanje administracije te sve češće pozivanje institucija na zakon o zaštiti ličnih podataka.
Zbog toga odnos vlasti, građana i civilnog društva nije na zadovoljavajućem nivou. Ponovo Leila Ibranović iz Transparency Internationala BiH.
Otvaranje vlasti institucija je neminovnost, naročito ako uzmemo u obzir percepciju građana koja percipira javnu upravu kao izrazito netransparentnu, korumpiranu, da ne služi javnom interesu.
Ovaj zakon i njegova primjena su ogledalo odgovornosti i transparentnosti vlasti i najveće podsticaje za uključivanje javnosti u proces donošenja odluka na svim nivoima vlasti. Nermina Voloder iz Centra za društvena istraživanja analitika za to preporučuje.
Institucije ne trebaju čekati zahtjev, da već trebaju proaktivno, dakle da djeluju otvoreno prema javnosti, da objavljuju sve važne informacije.
A koliko su BiH institucije daleko od toga najbolje opisuje slučaj magazina Buka, koji je za Radio Slobodna Evropa ispričao urednik Aleksandar Trifunović.
Tražimo da se odgovori na pitanje kako su dijeljena sredstva vlade Republike Srpske za pomoć medijima u Republike Srpskoj. U istraživanju smo negdje primijetili da je neku donaciju medijima u tom periodu sličnu imala vlada Švedske, da je vlada Švedske pomagala određene medije u Švedskoj i mi smo poslali istovremeno, znači zahtjev slobodan pristup informacijama vladi Švedske i vladi Republike Srpske. Za taj upit smo dobili od vlade Švedske odgovor u roku neka 3 sata. A recimo odgovor vlade Republike Srpske uopšte nismo ni dobili. Vi ne da ne smijete sebi poslati kao javni funkcioner pitanje da li ću ovo novo odgovoriti ili neću. Vi morate da odgovorite na pitanje koje je sferi ovog zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izbjegličkoj krizi ne nazire se kraj. Hiljade nesretnih iz država zahvaćenim ratom na Bliskom istoku i Aziji na putu su prema drugačijem životu. Cilj im je Zapadna Evropa, novalja preko Balkana, na izbjegličkoj ruti Makedonija, Srbija, Mađarska, Hrvatska, Slovenija. Izbjeglička kriza na balkanskim granicama u prošloj se sedmici pretvorila u tihi rat između Hrvatske i Srbije. Granica te dvije zemlje 5 dana bila zatvorena. Mirjana Rakela.
U ponedjeljak 21. septembra iz Srbije u Hrvatsku prelazi 1000 ljudi. Vlada otvara smještajni centar u Opatovcu kod Tovarnika na istoku Hrvatske, a ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić ušao je u svaki autobus sa izbjeglicama.
Selam aleikum.
My name is Ranko, I am Minister of Interior of Croatia.
Selam aleikum, zovem se Ranko, ja sam hrvatski ministar unutarnjih poslova. Provet ćete ovdje kratko vrijeme da uzmete hranu, vodu i sve što vam treba i da ne stojite na kiši. Bićete prevezeni u Mađarsku. Poštujte policijske upute. Najavio je da izbjeglice mogu tražiti azil u Hrvatskoj i da će ga dobiti.
Došli su Schengena, žele ići u Schengen, mi nemamo šta ovdje njih zadržavati, dobit će okrepu, sve ono što mi možemo napraviti. Ako bilo ko bude tražio azil u ovoj zemlji, on će isti čas to i dobiti. Prema tome, da nam niko ne bi prigovorio oko toga, azil je nešto što neko ima pravo tražiti, bilo ko. Bilo je nekoliko slučajeva ljudi koji su zatražili azil, oni će u Hrvatsku to i dobiti.
No, pokazalo se da je izbjeglički val daleko veći i da članice šengenske zone nisu široke ruke. Na graničnom prelazu Bregana između Hrvatske i Slovenije nesretnici čekaju nadu da su strašni dani iza njih.
Muhamed Šahin izbjegao je iz Sirije u Tursku prije 2 godine, a na prelazak graničnog prijelaza Bregana čekao je 3 dana. U Siriji je još jedino ostao njegov otac, a ostatak obitelji je pred ratnim vihorom pobjegao u Tursku. Bombardiranje i ubijanja su svakodnevna i morali smo otići. Sada mi je najbitnije da dođem do Švedske i da budem sa svojom djevojkom. Naravno, treba će mi i posao, ali sada mi je najbitnije da konačno budemo zajedno.
I need work, but now I need see here.
Sa stotinama migranata i izbjeglica iz Sirije, Afganistana i Iraka, vikend na graničnom prijelazu Bregana proveo je i student arhitekture Zain. Tek je izbjegao iz ratom zahvaćene Sirije i želi se pridružiti obitelji u Njemačkoj koja je tamo 2 mjeseca. Želja mu je da u toj zemlji nastavi studirati jer ne vidi kraja ratu u Siriji.
War all time. Car bomb and...
Rat, autobombe i sve što se tamo događa je stvarno zastrašujuće. Sada se želim pridružiti obitelji u Dortmundu, ali na ovom graničnom prijelazu nemamo nikakve informacije. Autobusima prevoze ljude, ali niko nam ne govori gdje. Neko kaže na austrijsku granicu, neko u kamp, ali mi o tome ništa ne znamo.
We don't know to where take us.
Brojni građani su protekli vikend svakodnevno na Breganu donosili hranu i odjeću kako bi bar donekle olakšali boravak izbjeglica. Međutim, uvjeti u improviziranom šatorskom naselju bili su daleko od prihvatljivog. Predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Valentina Otmačić.
Ovo je situacija koja je nedostojna, ja bih rekla, Europe i našeg humanitarnog odgovora. Ovdje su ljudi boravili više od 2 dana bez pristupa tekućoj vodi. Nema mjesta gdje bi se ljudi mogli oprati. Mislim da zaista je situacija s te strane neprihvatljiva.
Situacija na hrvatsko-slovenskoj granici iznenadila je negativno i Sirijca Muhameda Havarija. On je sa grupom izbjeglica na Breganu doputovao iz Tovarnika, hrvatskog mjesta na granici sa Srbijom, jer se nadao lakšem prelasku granice. U Tovarniku je bilo teško, pa smo odlučili doći ovdje. I sada nam opet ne preostaje ništa drugo nego da čekamo. Nadam se da ću konačno stići do Njemačke, te da će mi se pridružiti i obitelj koja je ostala u Siriji.
Preko Srbije do Hrvatske, kako bi dalje išli prema zapadnoj Europi. Iako su izbjegličke rute do sada vodile preko Grčke, Makedonije i Srbije, izbjeglice u Srbiju ulaze sada iz Bugarske, 1000 kilometara uglavnom pješke. Naši reporteri kod Dimitrovgrada.
Nijamat Nijazi, 23-godišnji Afganistanac iz Kabula, napustio je svoju domovinu pre 2 mjeseca.
The situation was not good.
Situacija nije bila dobra. Svakoga dana se desi neki napad, svakog dana neka eksplozija, rat. Bilo je problema zbog kojih nismo mogli da se obrazujemo. Nismo mogli normalno da studiramo. Zato smo odlučili da napustimo Afganistan.
Afganistan.
Sa ovim studentom prava razgovaramo u dvorištu regionalnog centra granične policije u Dimitrovgradu. Da bi stigli do ovde, Nijamat i njegova grupa su prošli kroz Iran, Tursku i Bugarsku, uglavnom peške. Kao ilustraciju mučnog putovanja pokazuju nam izranavljene tabane. Kad smo ušli u Srbiju, policija nam je rekla, dođite, dođite. Ljudi su nam usput govorili, dobrodošli u Srbiju, 4 dana smo ovde. U centru dvorišta gde borave izbjeglice postavljen je jedan šator Crvenog krsta nedovoljan da primi svih par stotina ljudi koji svakodnevno čekaju dokumenta. Da je situacija u dvorištu granične policije loša, kaže nam još jedan Afganistanac, 18-godišnji Muhammed Ali.
Because we don't have meat, we don't have any shelter.
Nemamo obroke, nemamo sklonište, spavamo pod vedrim nebom, nemamo novca i gladni smo posljednjih 5-6 dana.
Hungry for the last 5-6 days.
Svuda unaokolo vidimo zgarišta od vatre koju su ljudi upalili tokom noći ne bili se ugreli. No policija im je i to zabranila, kaže nam Nijemat.
1 a.m. up to 8 a.m.
Od 1 ujutro do 8 ujutro je jako hladno, pa smo morali da zapalimo vatru da bismo se malo ugrijali. Policija je donela vodu i rekla, gasite vatru. Zatražili smo da nam daju ćebad, ali su nam rekli, trebalo je to da ponesete. Rekli smo da nismo mogli da ponesemo više stvari sa sobom.
We can't bring another thing with us.
U kabinetu predsjednika opštine Dimitrovgrad pak kažu da lokalna vlast najbolje što može rešava ovaj problem. Zoran Đurov, predsjednik opštine Dimitrovgrad, ističe da stanje za sada nije alarmantno, premda su, dodaje, problemi sve veći. Ipak ne slaže se da su uslovi u kojima izbjeglice borave u Dimitrovgradu neadekvatni.
Mogu da kažem da mi kao opština činimo sve da tim ljudima da što pre prođu, iskreno da budem preko teritorije naše opštine, i nikakvih apsolutno problema nije bilo, niti sam video da neko od policajaca prema njima, ajde da kažem, upotrebljava prekomernu silu, ne da ne upotrebljavaju, čak su onako poprilično slobodni, nasmejani, to ste i vi vidjeli. E sad baš da lože vatru kogde stigne, to ja ne bi preporučio ni policiji da to dozvoli, a i mislim da nije u redu.
Nakon što dobiju potrebne papire, izbjeglice vozom ili autobusom nastavljaju put do Beograda. Nekoliko privatnih autobuskih prevoznika im nudi svoje usluge. Na jednoj od ekspozitura čitam obaveštenje, direktan prevoz do Beograda. Napisano je na engleskom i arapskom. Goran Ristić, šef saobraćaja tog privatnog preduzeća, kaže nam da se dnevno do 150 ljudi uputi ka glavnom gradu Srbije.
Mi im omogućimo na dva načina dođu do Beograda, redovnom linijom i s druge strane vanlinijskim prevozom, putnika slobodno može. Cena karte je ekonomska cena 2500 dinara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dok političari svojih fotelja odapinju oštre verbalne strijalice, kamiondžije se danima nalaze u kilometarskim kolonama, slike sa granice 24. septembra.
Iako su kamioni danas ipak iz Hrvatske ulazili u Srbiju, kamioni u Hrvatsku, odnosno u Evropsku uniju, nisu mogli. Vozači već 3 dana čekaju i sada voze pokvarenu robu. Putnička vozila s hrvatske strane ne prelaze granicu jer ih se preusmjerava na druge granične prelaze, dok se bez obzira na blokade na graničnom prelazu sa srpske strane neki od vozača putničkih vozila sa srpskim pasošima ipak uspiju provući. Vozač Mario kaže imao je sreće.
Pa meni se otvorilo sad, znači mi imao sam možda sreće.
Vozači kamiona sve manje imaju strpljenja. Boško zbog cijele ove, kako je nazvao, političke situacije, vidno je ljut.
Pa iskreno na to mislim da ne postoji komentar na ovo. Ovo je krajnji stadijum idiotizma. Drugo ništa nema da se kaže na ovo.
Čemu se nadate, evo, što mislite?
Pa ja se nadam da treba otići kući. Nadam se da ću doći u roku od mjesec dana, a sad to su moje želje, sad vidit ćemo šta će biti. Ma mislim, ovo je stvarno strašno, najiskrenije.
Najviše kamiona je turskih registarskih oznaka. Turski vozači sve ovo mnogo teže podnose jer su na Bajram odvojeni od svojih obitelji.
Ne velja, ojte Bajram, ama nije dobro. Nema kuće, nema bebek, nema djevojka, mada, nema, nije dobro.
Makedonski vozači danas su bili uznemireni. Jednom od njihovih kolega sva roba u kamionu je propala. Crvene paprike iscurile su i to u međuzoni, odnosno između hrvatske i srpske granice na Bajakovu. Nitko mu, kažu vozači, nije želio pomoći.
Paprika, im istruli sad
paprika u međuzoni. Zato što im stoje dugo je nestalan gorivo u Thermo King, ona što treba da radi, i sva paprika je procurela i istrula, satrula.
I sad je to u međuzoni, sad to ne interesuje ni ovdje, ni one tamo.
Juče smo sve s milicijom svađali ovdje. Čovječe, ja pitam Pandura, čovječe, ti si došao, deriš se ovdje, ove ljudi, čovječe, šta, evo, šta to radite?
Vozači već 72 sata provode u potpuno nehigijenskim uvjetima, a mnogi su ostali bez hrane i vode. Vozač Vlatko iz Makedonije.
To nije u redu, mi smo stoka, mi smo ljudi. Neki ljudi nemaju ni voda, ovaj nema ništa, putujemo oko 2-3 dana.
I konačno u poslijepodnevnim satima 25. septembra dobra vijest. Deblokirana granica Hrvatske i Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako je moguće da izbjeglička kriza koja podjednako pogađa i Srbiju i Mađarsku, a sada i Hrvatsku, nije ujedinila regiju da nađe zajedničko rješenje i da kao tranzitne zemlje časno podijele teret zbrinjavanja nesretnih ljudi? Profesorica sociologije Vesna Pešić u razgovoru sa Brankom Mihajlović kaže da je nacionalizam u obje države i u Srbiji i u Hrvatskoj adut koji se koristi kada treba učvrstiti vlast.
Sukob realno i postoji, ali ta nadgradnja koju tu vidimo, ta pretjeranost, to je zato što je svako koristi te sukobe za svoju sopstvenu vlast. I onda dobijemo uvek neke ogromne konflikte koji izgledaju da su to Hrvati i Srbi, a nisu Hrvati i Srbi, nego jedna vlast i druga vlast koja želi da se na to oslobi.
Vesna Pešić u intervju za naš radio. Lideri Evropske unije najavili su novi samit o izbjegličkoj krizi za idući mjesec. Da li je Brisel zakasnio sa rješavanjem izbjegličke krize? Poznata redateljica Lenka Udovički.
I zastrašujući je isto način na koji je ta Evropa u koju svi toliko gledamo i koja se pravi toliko pametna i važna po tolkim pitanjima, zapravo sramno i nemoćno raspada, pre svega vođena nekim sebičnim, sitnim, malim prepucavanjima, interesima i tako dalje, dok gledamo hiljade i hiljade ljudi, nekih divnih ljudi, nekih familija, starih, mladih, djece, kako prolaze stravične muke.
Bio je to pregled događaja tjedna o izbjegličkoj krizi u Europi. Zasigurno jedno je od najvećih nakon Drugog svjetskog rata i koja traži sasvim drugačiji odgovor.
Reporteri Radija Slobodna Europa na licu mjesta.
Na graničnim prelazima, u izbjegličkim centrima, u parkovima, na autobuskim stanicama, s ljudima koji su ostali bez doma i bez domovine.
Katastrofa, but this nije dobra.
Srbija, and Croatia, it's people.
U Srbiji i Hrvatskoj ljudi su prijatni prema nama.
Salam alaikum.
My name is Ranko, I'm minister of interior of Croatia.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Specijalna web stranica posvećena izbjeglicama na poznatoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj bilježimo. Cvijeta Vujić donedavno je bila vodeničarka. Preko 50 godina radila je sve poslove u vodenici Potočari. Vodeničarski posao bio je tradicija u familiji u kojoj se udala u mokrogorskom selu Kršenje, najzabačenijem u Užičkom kraju. Sin Nikola, iako nema mnogo posla, nastavio je tu tradiciju. Priču donosi Novka Ilić.
Selo Kršanje, kraj Mokre Gore na granici sa Bosnom. Planinska vrlet sa stenama do neba, kud god pogledaš brda, te nije ni čudo što ovo selo dobi baš takvo ime. Ostali su u njemu samo stari da se bore sa kamenom i vodom, da se bude uz znanu ptičiju graju, jer dečije nema, da čekaju unuke i praunuke davno otišle iz ove Užičke zabiti. Na ulasku u selo kuća Vujića, odvajkada vodeničarska familija. Do pre nekog vremena u njoj je radila Cvijeta, najstarija vodeničarka u kraju. Radio je ovaj posao i njen suprug svekar, a kada je njih nestalo, nastavila Cvijeta. Iako je prevalila devetu deceniju, malo povijena od teškog i velikog rada, Cvijeta govori o svom vodeničarskom poslu koji je radila 54 godine bez prestanka.
Bio mi svekar, svekar umro, ja sam nastavila, mnijela sam i danju i noću. I meni je nastavljen pun košpan da moram u noć ustanem da obilazim, da vidim kako meni je i sve tako. Sam učila se do pre tri godine. Mnijela sam i dolazila iz Mokre Gore, iz Bosne, krema. Svakle dolazilo mlijelo. E sad, posle sam se sad oboljela i ne mogu nikud, je cigla starost i šta more stati. A sam došla ovdje, deseta sam bila, desero bila. E to se posle razbjeglo i goro i ostala posle sama i eto, otišlo svukud. Godine su velike, omladina nek melje, nek radi šta hoće, kako more. Ja ne mogu više da radim. 15 godina kako mi je muž umro.
Nestaje vodenica potočara, nestaje i vodeničara u Srbiji, jer težak je to posao. Savremeni mlinovi danas rade na dugme. Stare vodenice nekada su mlele kukuruz, pšenicu, ječam. A ujam je bio mali, oko 5 kilograma, priča Cvijeta koja je godinama istrajavala u svom poslu, fizički mnogo teškom, jer trebalo je stotine džakova preturiti preko ruku.
Kako vidiš kako sam spala s nogu, kako? Zato moram da naspem žito gore, posle pokupim ono žito, pa učem džakove, kako sam, vidiš kako sam, dosta sam došla da ne mogu na noge. Mučila se, radila, djecu gajila, muž mi radio daleko, i eto, šta moraš.
Vodenica potočara Vujića je renovirana, radi, a posao je nastavio Cvijetin sin Nikola. Nada se da će i njegov sin nastaviti vodeničarsku tradiciju porodice.
Ja sam nasledio moju majku što se tiče vodenice i sad ja meljem, ona ne može više. Ja održavam, ja je sređujem, često se kvari, posla nema toliko, a nadam se da će i moji naslednici to naslediti. I moj sin koji voli oko toga da radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko poštovani slušaoci, u ovih pola sata Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da vam mnogo više zanimljivih sadržaja nudimo na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.